11 časova i 2 minuta, uvaženi slušaoci, talasi su Vaseljenskog radija Svetigore i ovog trenutka počinje naša tema jutra. Danas imamo posebnu čast i radost da ugostimo jednog od najistaknutijih savremenih srpskih pjesnika, književnog kritičara i eseistu Đorđa Brujića. Povod za naš današnji razgovor je prestižno priznanje Pečat Hercega Štjepana koje mu je dodijeljeno na nedavno održanom trgu Ćirilice u Herceg Novom, a ova nagrada došla je kao kruna dugogodišnjeg književnog rada i potvrde duboke u korijenjenosti Brujićevog stvaralaštva u zavjetne teme, duhovnost i sudbinu našeg naroda. A mi danas sa našim gostom razgovaramo o značaju ovog visokog priznanja, snazi poetske riječi u savremenom svijetu, pamćenju kao hrišćanskoj dužnosti i naravno njegovom bogatom književnom opusu. Prije svega pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, koleginice Balaban, nemojte se iznenaditi zbog ovoga koleginice, jer ja sam po profesiji novinar, tako da radimo ono što bi se reklo, živimo od istog hljeba.
Da. Prije svega da vam čestitamo na nagradi Pečat Hercega Štjepana. Šta za vas lično i za vaše stvaralaštvo predstavlja ovo priznanje?
Gledajte, ja sam, izvinjavam se, malo sam lošije spavao, pa onda sam malo i tako, pa ću, možda će biti to, neće lijepo zvučati. Znači, nagradu Pečat Hercega Štjepana kao jednu od najprestižnijih na srpskom govornom području, koja mi je dodijeljena za ovu knjigu, novu knjigu poezije, Glinska srijeda. Da li dobar ton jeste?
Da, da.
A čiji izdavač Srpska književna zadruga u Crnoj Gori, koja, ajde tako da kažem, djeluje pod pokraviteljstvom Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Znači, tu nagradu, to prestižno priznanje, to ne doživljavam kao klasično književno priznanje, već u prvom redu kao zalog da se riječi čuva istina o stradanju našeg naroda. Da se njeguje sjećanje i da se glas žrtava ne prepusti zaboravu. Za mene, dakle, ta nagrada ima i duboko ličnu dimenziju. Ja to moram pomenuti. Jer me neizbježno posjeća i veže za Kordun, odakle sam porijeklom. I na Slunjsku žetvu, pod navodima, vojnu operaciju, ustaško-muslimansku, ja se izvinjam, da li ako smetaju te riječi, ali eto, to je istorijska činjenica, masovni zločin u kojem su na srpskim civilima djelovale iste fašističke, odnosno ustaške snage, ista, kao ideologija mržnje, koja je ostavila krvavi trag i na brojnim drugim mjestima. Dakle, ne samo u Slunju. Slunj je jedna varošica, kao Kolašin, na primjer, u blizini Karlovca. To je srpsko područje Korduna, tu je većinsko srpsko stanovništvo svuda bilo do ovoga posljednjeg rata. Tako da, znači, ona nije ostavila samo taj krvavi trag u Slunju, nego i na mnogim drugim brojnim mjestima. Ja bih samo da podsjetim i vas i vaše slušaoce da je u Šušnjaru. Ja sam ne znam koliko ljudi, vaši slušalci i naši slušalci u Crnoj Gori znaju gdje je Šušnjar. To je jedna opet varošica na domak Savanskog mosta, nedaleko od Prijedora. To je opet krajina, jel? Ali sada, ajde da kažemo, geofizički sa bosanske strane. Mada krajinu, znate, krajina je fizički podijeljena silom prilika između dvije carevine. Ostala je ova, ajde tako da kažem, moja krajina. Moja, pod navodima, naravno, to je kordon Banija, Lika, Dalmacija, Zapadna Slavonija. I ostao je ovaj veći dio u Hrvatskoj, jel, pod Austrijskim carstvom, i ostao je ovaj veći dio koji je bio pod Otomanskom imperijom. Dakle, treba da, ja sam samo htio da podsjetim na taj Šušnjar kao jedan specifičan i slikovit primjer gdje je zaklano, izvinjavam se opet na ovim teškim riječima, ali nažalost moja je sva poezija u teškim tim riječima, tako da oko 5000 nejači srpske, jevrejske i romske nacionalnosti. U toj istoj vojnoj operaciji tadašnjih fašističkih pomagača na Mehinom stanju, tako se zove Mehino stanje, to je manje mjesto kod Velike Kladuše. Svi Veliku Kladušu znamo po Agrokomercu, a zaklano je još oko 5000 Srba. U Slunjskoj žetvi na Kordunu, on, dakle, mom kraju, između 5 i 10 hiljada Srba. Ta mjesta je jako geografski udaljena. Povezuje zajednička sudbina nevinih ljudi i, da kažem tako, zajednička opomena. Ta zlo počinje baš onda, kada se čovjek oduzme pravo na ime, vjeru i postojanje. Zato vjerujem da sjećanje nije okrenuto prošlosti radi prošlosti, nego radi budućnosti. Narod koji... Izvinjavam se što dugo govorim, ali ovo je neki uvod da bi...
Ne, recite, kako da ne,
tema,
kako da ne.
Ovaj narod koji zaboravi svoje žrtve rizikuje da izgubi i dio ili veći dio sopstvenog identiteta. Sjećanje, dakle, naglašavam, sjećanje nije poziv na mržnju, niti na podjel, već na istorijsku istinu, dostojanstvo žrtava i odgovornost da se takve stradanja nikada i nikome ne ponove. Nažalost, srpski narod je krajem 20. vijeka, vi to znate, znamo svi, nažalost, ponovo doživio velike polome. Zbog toga je sjećanje danas za naš, za nas ili naš narod još važnije. Ono predstavlja most između pokoljenja, čuva je istorijsko pamćenje, podsjeća da sloboda, mir i ljudsko dostojanstvo nisu trajno dati, Znači, to nam sve nije trajno dato. Već vrijednosti, već da predstavljaju vrijednosti, jel'i, koje se moraju neprestano braniti, ali samo i isključivo istinom.
Da. Koliko je pravoslavna duhovnost bila vama oslonac na tom ličnom pjesničkom putu kroz sve ove lomove kroz koje vi u svojoj poeziji prolazite? I u svom životu, da tako kažem, naravno.
Pazite, vi, evo, bajde, mogu da kažem, ne znam, ne poznajemo se lično, znamo se ovako, što bi se reklo, kao kolege, vi se radi, a Svetigora ja nekada iz Dana i sada iz Srpskih novina. A, vi znate šta nam se desilo, dešavalo do 2000. godine.
Da.
Vi se dobro sjećate, kao i ja, koji sam, eto, tako odlazio, kao i moja kćerka koja je imala 15 godina i odlazila sa svojim prijateljicama iz gimnazije na one naše čuvene litije. Znači, neko, znači, radilo se, te litije su, po mom nekom slobodnom, ja se izvinjavam što se miješam u duhovnost i duhovna pitanja, te litije su bile prvenstveno duhovne, ili izraz duhovnog bunta, zbog toga onoga zakona o
slobodi vjeroispovijesti.
O slobodi vjeroispovijesti, izvinjavam se, malo mimo za što. Dakle, šta se nama, šta smo mi mogli, pazite, ali one nisu, dakle, bile samo usmjerene ka crkvi.
Da, da. Ne, nego ja prosto pitam koliko je na vas lično uopšteno od djetinjstva preko života.
Evo, upravo je to. Pazite, upravo su litije posljednji primjer, ne mogu reći posljednji,
da, da,
posljednji konkretan primjer koji ilustruje koliko je duhovnost uticala na srpske pisce, pa ne samo u Crnoj Gori, naravno, u cijelom regionu. Bez crkve mi ne bismo postojali.
Da.
Znate, bez crkve nikad nismo postojali. Od Svetog Saveta, da. Tako da mi jednostavno moramo biti u crkvu, podržati koliko može svako od nas, biti vjeran onoliko koliko može, koliko mu je Bog da i Duh Sveti, a sve drugo će doći samo.
Vi ste uspjeli da kroz vjeru i poeziju preobrazite taj silni bol, gubitka, zavičaja i svega. Vi ste uspjeli nekako da to pretvorite u nešto što oplemenjuje, a ne zatvara u gorčinu.
Da, pazite, ja, evo, to je neko primijetio negdje, šta li je to bilo negdje u nekom saopštenju žirije ili nešto, da se u knjizi pominju dva toponima. Mhm. Samo dva toponima, koja, pa, osim meni, gotovo nikome u Crnoj Gori ništa ne znači.
Da.
Znači, meni nije bio cilj da opišem...
Da uprete prstom u nešto, da.
Stela, da uprem prstom u, ne znam, u Korenicu, u Lapacu, u Srbu, da. U Knin i tako dalje, nego da, da kažemo... kroz neku, ajde, uslovno rečeno, mada je to teška riječ, opštu priču. Mm. Znači, naš opšti pristup duhovnosti. Pokušam da se izrazim i da opišem ono što nam je najteže, eto, palo u ovih posljednjih, koliko to ima, 41. do danas, 80 godina, 90.
Jedan poduži ljudski vijek.
Da.
Da li može li da se kaže da je neka istinska poezija, zapravo svojevrsni bogotražiteljski čin i traganje za nekim višim smislom, ono što vi u svojoj poeziji nama pružate, reklo bi se da je to tako. Može li poezije biti bez nekog ozbiljnog bogotražiteljskog u čovjeku?
Ne.
Ne.
Po mom iskustvu, apsolutno ne. Znači, ja mogu da imam ideju.
Da.
Čak i to. A ne moram, ni da je imam. A mogu da sjednem da pišem, da pokušam da pišem, da se pokušam prisiliti da pišem, bez, gotovo bez ideje. Ali Duh Svet je tu. Razumijete? I ta moja ruka koja piše po papiru, piše ružno, brzo, nečitko. U stvari to ne pišem ja, nego piše Višnji. To je jasno. Mislim da je to klasično kod većine pisaca, evo, od Dostojevskog do danas. To, vi znate to dobro, kako se to kretalo kroz istoriju, svud je to, u stvari, pisci napišu pjesmu koje se posle toga ni ne sjećaju. Ne sjećaju se sadržaja pjesme. Ne znaju šta su napisali. A zašto ne znaju? Zato što nisu u suštini, nisu pisali oni.
Ne.
Nego je pisao on sa velikim O.
Kako gledate na savremeni trenutak u našoj književnosti? Šta je ono, koliko vrijeme utiče na književnost i šta je ono što danas možemo da naučimo iz književnosti ove savremene?
Pazite, to je postalo veliko pitanje svud.
Da.
Puno je nagrada, puno je knjiga, puno je, ne računam ovdje ove prestižne manifestacije poput Trga Ćirilice, poput, ne znam, Dana Marka Miljanova, poput tako tih velikih manifestacija. Ali puno je svega. Puno je svega što je onako polovično, ajde da kažem, koje što je... To je možda najbolja reč, ja sam htio da budem malo težu do riječi da upotrebi, ali to je najbolja reč, razvodnjava se, znate. Mnogo, mnogo ljudi piše, danas gotovo nema niko ko ne piše i treba da piše,
da.
Ali to ne znači da treba da objavljuje.
Da.
Treba neka ono objavi, ja lično nemam protiv, protiv toga ništa, ali ipak moramo imati mjeru, moramo imati kriterijum.
Pa gdje smo tu omanuli u tim kriterijumima? Kako je to došlo do toga da prosto, kako bih rekla, kao da smo prepodstaknuti? Jer prepodstaknuti sad nekako svi mislimo da
Pa znate, da. Svi mislimo da možemo da pišemo.
Da.
Ali svi mislimo sad, znate onaj vic, izvinjavam se što sad sa ovako ozbiljne teme skrećem u neku drugu vodu, onaj vic o Crnog Ocu ko su ga pitali, znaš li da voziš avion?
Da.
Nisam nikad, ali sigurno znam.
Da.
Razumijete? To je, mislim, ovo je sakro šalu, malo da relaksiramo ovu tešku priču. Tako je sa književnošću, znate, svi danas počinju da pišu romane, pripovjetke, ali većinom poeziju. Zašto? Zato što misle da kroz kratku da kroz stih, odnosno fizički kratku rečenicu. Njima je lakše da se izraze.
Da.
Jer oni ne umiju da napišu rečenicu od pola strane kao Ivo Andrić ili Selimović. Ne oni, nego ja. Jel? To ipak je vrhunska umjetnost, vrhunska književnost. Tako da, eto, to je ona opšta poplavljenost javnosti, književnošću i onda znači, pitamo se ko je u stvari tu ko. Ja na Facebooku mogu da objavljam što hoću. A to je sve javni prostor, vi to dobro znate.
Da.
Novinari. po Facebook je novina kao i moje novine štampane, samo sad su u elektronskom obliku. Znači one su dostupne svakom jeli čitaocu. I sad kad vi tu objavite nešto, to je ne mogu reći opet teška riječ, ne zaslužuje, što je nižeg ranga. Ne znam kako čitaoci, to utječe na čitaoce, razumijete? To ne može biti pozitivno za čitaoce.
Da, ne može da izgrađuje svakako.
Izvinite, nisam razumio.
Kažem, ne može da izgrađuje svakako.
Ne. Kažem vam, pa ja sjednem da pišem, nemam ideju šta ću da pišem, ali kad sjednem da pišem i tako sjedim malo, ruka počne sama da piše. Da. Ne pišem ja, čovječ. Čak i onda kad imam ideju, čak i neke, na primjer, eto, primjer radi, to je ono što obično si onako, ajde da kažem, u fizičkom smislu, konkretno rime neke, na primjer, imam već u glavi neke, a ih opet ne mogu napisati ako nemam podršku svrha. Razumijete?
Da. Vi se bavite decenijama već i književnom kritikom i eseistikom. Koji su to kriterijumi kojima se vi vodite kada čitate i vrednujete i opisujete djela svojih savremenika, na primjer? Šta je to što vas lično u ovom ovakvom vremenu gdje svega i svačega, šta je to što vas, što, kako da kažem, skrene vašu pažnju? Što ipak onako dotakne vas?
Da, pazite, to sve zavisi
koje su to teme,
što čitate.
Da.
Sve zavisi toga što čitate. Ako čitate ozbiljne pise, onda ozbiljno i razmišljate o tom dijelu, kao što je, na primjer, Ivan Negrišorac, predsjednik Matice Srpske. Matica je dobila nagradu Ćiriličnik, pa mi je on pao sad na pamet. Na primjer, vrhunski naš pjesnik, vrhunski pjesnik. Njega kad čitate onu zatvorenu poeziju, vidite da je to poezija patriotska. A nigdje se ne pominje ništa nacionalno, ali osjetite da je to pisano s patriotskim nalogom. To je jedna stvar. Druga stvar, tako isto prepoznajete i, ajde da kažem, i lošiju ili malo slabiju knjigu. Vrlo jednostavno. Ja sam sad nedavno objavio jednu, za knjižicom te knjige, skoro 260 strana. Ne skoro, preko 260 strana, književnih prikaza koje sam do sada skupljao. Ne svih, naravno, toga je bilo mnogo. Svi su oni, moram biti iskren, pozitivni. Svi su oni pozitivni. Ja sam, sada kad razmišljam, trebao da budem stroži.
Da.
Ne u smislu da sad vas kao pjesnikinju ili proznog pisca kritikujem i nalazim vam zamjerke, nego jednostavno da vaš tekst ne uvrstim u knjigu. Ili tekst o vašoj knjizi. Tako da ne postoji jednostavno kritika danas kod nas, gotovo i ne postoji, to je u naznakama. Prešlo je naznake, drugo, ova elektronska, plastična čuda ispred nas su učinila da više ne znamo šta pišemo mi, a šta piše vještačka inteligencija, na primjer.
Da.
Vještačka inteligencija, ili šta se posuđuje iz drugih tekstova sa interneta i tako dalje, i tako dalje. Tako da, stvari... Znate, ako ćete biti pošteni prema sebi, prema pisu i prema knjizi, onda ćete to da napišete. Ja, iskreno vam kažem, često nisam bio pošten. Pohvalio sam ono, to možda je trebalo pohvaliti, možda nije, ali ako smatram da nije, onda ga nisam trebao uvrstiti. Međutim, ja sam ga uvrstio.
Da.
znate, ne
to vas i lično opterećuje, da, na neki način.
Nemam objašnjenje to. Sad zamislite, sad pišem tekst o vašoj knjizi i onda taj tekst ne uvrstim u knjigu.
Da, da.
To je sad pitanje, znate, malo i moralno pitanje.
Da, da.
Reći će, Đorđe mrzi Oliver, pa neće namjerno da je stavi tekst u knjigu. Pa vi znate kako to ide.
Da,
vi
da.
Znate da se
da,
nagrade kupuju, da se nagrade namještaju, da se žiri i šteluju. Ne kod nas, u Crnoj Gori.
Ba svuda, da. I ne samo u ovoj, kako da kažem, u ovoj sferi, nego
u svemu, u filmu da. I svuda. Mislim, to je naravno, ja sad govorim o književnosti, pa mi je to tu. Pa to se, mnogo toga se šteluje. Ja
pa kako čovjek da se iznutra nosi sa tim stvarima?
Pa znate kako...
Mislim, kakav je smisao toga, kako da kažem, evo.
Da trpi.
Da,
da trpi. Da trpi, da je svjestan da je napravio grijeh. Ajde, ne mislim na grijeh.
Da, da, u tom nekom smislu, da.
Najtežem smislu. Da, da. Da je napravio grijeh, ali da proba da se i pokaje nekako, da. Makar u sebi, da kaže, dobro, ajde, takva je atmosfera.
A znači li to da mi onda na neki način, ne na neki način, nego mi kao društvo gradimo generaciju slabijih? Jer mi već tim nekim učešćem u kako da kažem, tom nekritičnom prema mnogim nekim stvarima, na neki način gradimo ovaj tu ljestvicu dobroga i manje dobroga i lošega. Da.
Izvinite, Olivera, što vas prekidam. Zamislite da ja dođem i da vas napadnem u tekstu.
Da.
Ne vas, nego vaša stvara vaš.
Da.
Vi me oče, ne vi, vi biste, jer ste vjernik. Mm-hmm. Vi ste me razumjeli. Ali 90% ljudi bi reklo da ih mrzim.
Pa, meni je to jasno, ali šta ja pitam? Pitam jednostavno da li je vrijeme da se na neki način, kako bih rekla, prosto postavi neka granica, dobro, ne, ja te ne mrzim, nego jednostavno moram da kažem o tom dijelu onako kako jeste, pa se popravljaj, ne znači da će sljedeće dijelo biti isto, možda će to uticati na nekoga pozitivno, da se popravi.
Da, da, to se potpuno u pravu, vi znate da se to dešavalo i kroz istoriju književnosti,
da.
I da je to bilo toga, kod velikih pisaca su pisali slabe knjige.
Da, pa, da.
Tako da to
je to, jedan to, put ono, razvoja.
Da, put razvoja, znači, pazite, teku paralelno dva toka. Jedan je hiperprodukcija,
da.
Na primjer, evo, uzet ćemo primjer žanra poezije, a druga je hiperprodukcija prikaza knjiga poezije.
Da.
Razumijete, i dolazite u jednu zagrebu. Pa pogledajte koliko djece danas čita. Vi otiđite u Peking, u New York, u Pariz, u Moskvu. U svakoj podzemnoj željeznici ćete vidjeti barem 50 ljudi koji drži knjigu u ruci i čita dok putuje na posao.
Da.
Gdje ste to vidjeli kod nas? Od Beograda, možda u Beogradu jednog ili dvojicu, ali ne više.
Da.
U autobusu ili tramvaju. A u drugim gradovima nećete nigdje to vidjeti. Tak ni u Novom Sadu, možda u Novom Sadu prije ponekog. Prije Novi Sad ipak ono srpska Sparta i ona ima neku drugačiju dimenziju. U Banja Luci isto tako. Podgorici isto tako. Da ne pominjem Pale, da ne pominjem Kragujevac i ostale gradove, Ajca, Priština je već to. Ne može se tu vršiti komparacije. Ali, pa sve tako. Vi ne možete vidjeti nikoga drži knjigu u ruci. Ne mora onda drži fizički papirnu knjigu.
Da, da, može.
Ja čitam, na primjer, presno sa elektronske
knjige. Da, da.
Jer mi je lakša. Na primjer, navečer legnem i hoću čitati malo poezije. Meni je elektronska knjiga lakša od mobilnog telefona.
Da, da.
A čitkija, preglednija. Mislim, to što je Duško Babić jednom prilikom, dok smo nešto smo razgovarali, tako i on je upravnik Srpske književne zadruge.
Mm-hmm.
Pjesnik, doktor nauka, mi rekao, čovječe, to je jednostavno tako. Dogod bude književnosti, pisati, nije važno na čemu. Počeli smo da pišemo na zidovima pećina, pa smo onda prešli na glinene pločice, pa smo crtali na glinenim pločicama, pa na papirus, pa onda smo prešli na onaj, kako se zovu, papire, pa smo onda uveli štamp, ovaj rukopisno, pardon, kaligrafsko, pa štamp, pa tako. Veli, danas čitamo na kompjuteru, ali čitamo, kaže.
Da, da.
Nismo prestali da čitamo. Mislim, oni koji žele da čitaju, a djeca, nažalost, ja mislim da su ove generacije od poslije rata, da su u tom nekom kulturološkom, opšte obrazovnom smislu, pa neću upotrebiti još grublju riječ, upropašteni.
Da.
Mislim, naravno, to...
Da, da, pa...
To, ali vaše djeca vjerovatno nisu, jer se vi ste obrazovana...
Sigurno da imamo mnogo propuštenih časova, što bi rekli, ovaj...
Naravno,
na mnogo čemu da radimo.
I vi i vaš suprug imate to, taj nivo obrazovanja, da možete svoje djeci da kažete, slušaj, uzmi knjigu, počitaj 5 strana, Evanđelje, nije važno, na primjer. 5 strana Evanđelja pročitaj, ali pročitaj 5 strana Evanđelja. Ovi drugi, ni otac nije čuo za Evanđelje, ne si.
E da, da, pa mi baš i razgovaramo na tom nivou šta da svako od nas uradi i kako da doprinese sa one svoje strane, da sva naša djeca i svi oni koji nešto pišu i nešto rade, kako da kažem, da tu neku zdravu kritiku, pristojnu kritiku, jednu normalnu i očekivanu riječ za neki vodič u društvu, da ona ipak dobije neki odjek.
Pa u prvom redu tu je odgovornost roditelja.
Da.
U svakom drugom, vi ste te profesije, pa to znate bolje od mene, kao i svakom drugom obrazovanju i vaspitanju, u bilo kojoj oblasti. Bilo to ponašanje na ulici, u školi, ne znam, nije u prodavnici, u domu zdravlja, nije važno. Znači, vi ste taj koji će vaše dijete ili ja, moje, naučiti kako da se ponaša, u kojoj atmosferi, kako da bude, ajde da kažem, da balansira i tu. Tako ću ga i učiti kako da čita.
Da.
Pa ne moram da pročita sad cijeli Rat i mir.
Da.
Sad, jer prosto je, predstavljanje književnosti je toliko omalovažena upravo zbog ovoga. Hoćete da vam kažem nešto? Evo, onako iskreno.
Čekamo.
Mnogi će mi zamiriti to. Mnogi. Nadam se da vi nećete, ako vam smeta i sjedite.
Uživo smo, nema rezanja.
Nema rezanja.
Da, da.
Neću da budem maliciozan i maliciozni. Ali minimum 50 ljudi ne bi trebalo da piše, ne da piše. Trebalo bi da piše, ali ne bi trebalo da objavljuje, da ima promociju, da dobija nagrade, da se na taj način približava javnosti i približava vašoj i moje djeci.
Da, da.
Možete ovo...
Pa, ima, znate, prvo što se nešto približi nama, pa mu mi onda otvorimo prostor i onda po ugledu na nas otvori se prostor i za djecu i za njihova čitanja.
Otvoreno, Olivera, kažem, izvinite što zovem imenom, kolege smo, pa mi onda malo neobično da se zovem.
Samo izvolite, da, da. Tu smo pred našim slušalcima.
Pa da, mi smo kolege toliko godina, ja znam gotovo cijelu Radio Svetigoru još davni dan. Objektivno, Oliver, objektivno, minimum 50%, minimum, 50% ljudi ne bi trebalo da ima mogućnost pristupa javnosti. Pisac, tako pisac.
Da.
Nazovimo ih. Ajde, jesu pisci, oni pišu nešto. Pa dobro, piši malo za sebe, objavi negdje u nekom časopisu, neku pjesmu. Sve to, sve okej. Okay.
Pa dobro, ne pišemo više dnevnike, trebali bi da pišemo dnevnike, možda bi se tu nekako ispraznila ta potreba za...
Dnevnike, najljepša vježba da. Za prozu.
Da.
Najljepša vježba za prozu. Vi nemate, ja imam prijatelja koji piše dnevnik već, jedno 40 godina.
Da.
Ima jedno 50 svesaka.
Da.
Rokovnika. Svaki dan piše dnevnik. Nemate bolju vježbu. Vi pišete... Što vam padne na pamet, ne morate da razmišljate o stilu, ne morate da razmišljate o ljepoti rečenice, ne morate da razmišljate o slikama, metaforama, metonimijama i tako dalje. I pišete ono što osjećate, znači zapisujete emocije i zapisujete događaje koje su vam se desile toga dana ili tih dana.
Da.
Tako da je to divna vježba, to potpuno se slažem s vama.
Da se vratimo malo na Glinsku srijedu, zbirka koja je na neki način i nagrađena nagradom pečata Hercega Šćepana, ne samo ona, ali i ona je svakako jedan od činilaca za ovu nagradu. Pa evo, možda prvo da vas zamolimo da nam nešto po vašem izboru pročitate.
Ma naravno, to nije uopšte problem to, nego htio sam još nešto drugo da kažem, ali dobro, bit će prilike. Možda poslije ove, Glinska srijeda, vi ste iz crkvenog radija. Ja se posebno zahvaljujem ovom prilikom, to sam zaboravio da kažem, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, mitropolitu naravno, kao glavi crkve u Crnoj Gori i našim vladikama čija jurisdikcija ulazi u područje Crne Gore, Mileševskom, ovom Hercegovačkom i tako dalje, da se zahvalim njima. Ja sam u Hercegovom se zahvalio i vama, jer mi je otac Obren Jovanović rekao da ćete vi biti jedan medijski pokrovitelj. Vi, ne znam, portal, vaši portali, portal Patrija, ove, episkopi, ovaj, mitropolija, pardon, i tako dalje, plus civilni portali. I eto, pridružili smo se i mi srpskih novina, portala srpske novine i svaki dan smo objavljivali šta se dešava na trgu ćirilice. Tako da nismo obavezali. Nismo imali nikakav formalni dogovor, ali smo podržali tu akciju jer smatramo da je, kao što sam rekao, pazite, trgo ćirilice, ja sam skoro svake godine
tamo. Da, da.
Znao sam da ostanem i po 7 dana.
Da, da.
Da govorim o knjigama, da čitam svoju poeziju, da čitam tuđu poeziju, da pričamo, ne znam, ja o časopisima, književnim, na razne teme. Ali mogu vam reći, evo ovako, objektivno, pričamo kolegija, da je ovaj trgo ćirilice, na njemu je bilo, vi znate da novinari to prvo pogledaju koliko ima ljudi u sali, na njemu je bilo preko 100 ljudi. Iza crkve Svetog Arhangela. Preko 100 ljudi je bilo, samo koje je stajalo ispred bine. Ne računam one okolo po zidovima i oko. Pazite, meni iz Karlovca, odnosno sa Korduna, da dođe toliki broj ljudi. Ja sam se zapanjao, sam imao tren. I onda, moram da kažem da me je krenulo malo na uspenje. Prošle godine na uspenje sam dobio, hajde mogu reći za ovu knjigu ili za ovu temu, uspensku nagradu Banja Luci, a ove godine Šercega Šćepana, što je za mene, eto, hajde da kažem, jedna vrsta uspenske nagrade u Hecegnovu. 500 km jedan drugo. Ljudi su znači prepoznali nešto i u Banja Luci i u Crnoj Gori. Znači Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Druga stvar, ja se izvinjam, opet što dajem, ako sam prekoračio, recite, ja prekidam. Kad sam trebao da krenem za Herceg Novi, najveće sam legao i razmišljam šta me sutra čeka tamo. I onda razmišljam kako mi imamo u stvari dva vojvodstva. Imamo Hercegovinu, koja dolazi od njemačke riječi Herzog, što znači vojvoda. Imamo Vojvodinu, ono gore, oko Novog Sada, srpsku stvar. Ja razmišljam, to sam i rekao tamo, nemojte da mislite da jednog dana opet, možda, ja se nadam da hoće, opet možda, da dva vojvodstva neće biti zajedno. Eto, to je ono što bih ja mogao da kažem, ovako možda malo emotivno, malo književno, malo o svemu, eto, ono, ali... To je
vaš utisak, tako je. Ništa, evo, za kraj, već smo se primakli polako vremenu našem za 18:00, da vas zamolimo da sa našim slušalcima podijelite koji stih.
Ja bih vam pročitao jednu pjesmu koja se zove Slunjska žetva.
Da.
Ona nije iz Glinske srijede. Ali je prirodni, nadam se da će uskoro izaći, čak u ovom izdanju koje priprema se zbog nagrade Trga od Ćirilice, pa je jedna od nagrada i štampanje knjige. Nadam se da će izaći u toj knjizi. Znači, onaj prirodni nastavak i isti je ritam, isti ton, ista tema. Eto. Znači, slunjska
žetva. To je nekako premjerno.
Da, nisam je govorio nigdje do sada. A govorio, dakle, o onoj slunjskoj žetvi koju smo pominjali, onom velikom pokolju na Kordunu. Polomu, izvinite na ovim teškim riječima, ja tu malo se teže kontrolišem, jer sam jako emotivan.
Pa teška su i stradanja, da.
Jeste. Znači, slunjska žetva. Sva mi se ljudskost u jednu ljusku zdenula. U jedno jedino poslušanje i jednu veru. U jedno obećanje dato ko zna kome, i od tada je moja revnost krenula. Izgonili smo 10 po 10 iz popove štale, škole, ciglane. Stazica je vodila do luke naspram župe, do jame, na tom mestu sinoć iskopane. Udarao je ko je kako stigao. Oči su se hranile kosom. Nad urvinom bi polegali u redu i bez reči. Potom je počela žetva po zvezdama. Dva boda u zatiljak, otiskivala su ih u glineni svet zasut rumenom rosom. Jama je zevala otvorena svu noć. Ujutro smešana telesa, od kojih su se neka i dalje kretala, sve dok nije stigla prašina negašenog kreča, posle koga je prostrujala tišina i ovladao mir pod kojim je njiva cvetala. Zgrnuli smo ilovaču, pa zaigrali kolo. Preko dana jama je preorana, za hranu i po redu, deci i dušama bludnica, koji su disali pod skučenim selom, a đavolji se pomoćnici tanjušno smejali u taktovima budnica, kroz proređene žućkaste brkove i pseći njuškali, treljajući ruke nad obavljenim delom. Niko im nije znao imena, a svako ime je bilo samo jedno, kao i imena njihovih doručnika i crnih kalfi. virkali su žuti iza stožina, kroz paljevine i ćutali. Kao što su ćutali o poslužiteljima i onome zapaljenome u staklenom kovčegu da bi se crna svetlo što dalje videla i bili gluvi na tvrd krik iz korane, plavičaste od nesreće reke koja je hučala i kroz sebe zaumno rečno bridela. Ćutali su kako bi im i ona bosanoga dečica naučila da ćute. U mlačnoj noći po zvezdama u kojoj se modra voda ulivala pod njihove rumene skute. Olivera, hvala vam.
Hvala vam. Hvala vama na ovim stihovima. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što ste sa slušaocima našeg radija podijelili to svoje i razmišljanje i stavove po pitanju toga kako svi mi zasebno, svako za sebe, treba kritički da posmatra svo ono štivo koje mu dolazi pod ruke ili pred oči za čitanje. A naravno, posebno kada su to, kako da kažemo, kada su u pitanju oni koji zaista se bave književnom kritikom u punom smislu te riječi.
Naravno, potpuno podržavam vaše stavove i ne bih imao ništa da dodam više od onoga što ste vi rekli, jer to je suština i to je istina. Mislim, istina. Moja istina, ne Božja, naravno.
Da. Još jednom vam čestitamo na nagradi, želimo naravno puno zdravlja, duhovne radosti, novih radova i eto da nam dođete i do studija da sljedeći put razgovaramo
ovako
oči u oči.
Vrlo rado, znate li da nisam bio kod vas ni kad ste se pripremali za TV, za televiziju. Mislio sam tada dođem, još je mitropolit blaženo počivši i bio živ. Mislio sam tad da dođem, da samo da eto, ono kao novinar, da bacim pogled, da vidim kako to izgleda fizički, ali nikad mi se nešto nije ukazala prilika, tako da...
Eto sad je, tu smo.
Tako, vrlo rado uvijek.
Dragi slušalci.
Sveti Goru i našu crkvu uvijek.
Hvala puno. Dragi slušalci, bio je ovo razgovor sa književnikom, kritičarom, esejistom Đorđem Brujićem, ovogodišnjim dobitnikom prestižnog priznanja Pečat Hercega Šćepana, Trga od Ćirilice. Vama hvala na pažnji, ljubavi. Ostanite uz talase našeg radija. U nastavku slušamo duhovnu muziku, a potom u 12 časova kreće molitva 6. časa. Ostanite uz nas.